Rocha de Castro, no lugar da vila, facía semendas cunha maravilla. Morreulle a muller e foi na enterrare, e dixo-lhe ao cura, quero me casare. Respondeu-lhe o cura, un pouco enfadado, tan siquiera galopín deixará pasar un ano. Respondeu-lhe Mendes, non lle teño xeito, para dormir solo non lle estou feito. Respondeu-lhe o cura, un pouco sobero, traer-me o tío Sanense no enterro. Despois colleu Mendes por ali abaixo, cara a fonte fría, ver unha rapaza que ali había. Manuela Casala, que era un tabaqueiro de muller pequena, que doulle algo cheio. Traixo o bon denario a máis un maneiro. Pousou do sambreiro, colleu o capote, imos a pasar e o papel do dote. Unha cabra vella cun cabrito cocho, unha manta vella cun romendo roxo, un caldeiro vello cun pote sin asa, aí está o dote para rixir na casa.